การมาปฏิบัติธรรมก็คือการภาวนาคำว่าภาวนาตามรากศัพท์แปลว่าทำให้มีขึ้นเรียกว่าสั่งสรรหรือว่าทำให้ดีขึ้นนั้นความหมายของคำว่าภาวนาค่อนข้างจะกว้างเหมือนกันหมายถึงกิจกรรมที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้น ในการภาวนา มีกิจกรรมหลายอย่างที่เรียกได้ว่าเป็นการภาวนาโดยไม่ต้องขึ้นอยู่กับการนั่งหลับตาและการเดินจงกรมอย่างที่ถ้านั่งหลับตาแล้วปล่อยให้ง่วงแล้วปล่อยให้ฟุ้งซ่านก็ไม่ใช่การภาวนาคือการภาวนาไม่ได้อยู่ที่อิริยาบถการภาวนาอยู่ที่จิตใจทีนี้การภาวนาเราแบ่งออกเป็นสองประเภทนี่ก็การภาวนาในรูปแบบและการภาวนานอกรูปแบบ สำนวนภาษาอังกฤษก็มีเหมือนกันถ้านั่งสมาธิเดินจงกรมเราจะเรียกว่า formal practice ถ้าเจริญสติหรือพยายามฝึกกายวาจาใจในชีวิตประจำวันเราเรียกว่า informal practice ก็มี formal กับ informal รูปแบบนอกรูปแบบ ในการภาวนาระหว่างการปฏิบัติธรรมในอย่างเช่นสองสามวันนี้เราก็จะเน้นที่การปฏิบัติในรูปแบบเป็นหลักแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเราภาวนาเฉพาะเวลาอยู่ในห้องนี้หรือเฉพาะเวลาที่เรากำหนดว่านี่คือเวลาปฏิบัติเพราะผู้ที่ต้องการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์หรือว่าต้องการได้บุญเต็มที่ต้องฝึกให้สามารถปฏิบัติธรรมหรือภาวนาอย่างต่อเนื่องถ้าภาวนาได้อย่างต่อเนื่องท่านเรียกว่าปฏิปทาปฏิปทาคือสม่ำเสมอต่อเนื่องครูบาอาจารย์ท่านอุปมาเหมือนคนสมัยโบราณต้องการไฟเอาไม้สองท่อนไปสีไปสีมาจนกระทั่งได้เปลวไฟแต่การที่เขาได้ไฟนั้นก็เพราะว่าเขาทำอย่างต่อเนื่องงานบางอย่างเราสามารถทำได้สักระยะหนึ่งเวลาหนึ่งวางไว้แล้วก็ทำต่อสมมติว่าอ่านหนังสือเรียนหนังสือก็ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงไปทานข้าวไปทำอะไรสักอย่างไปพักผ่อนไปเที่ยวกลับมาอ่านต่อเรียนต่องานอย่างนี้การไม่จำเป็นต้องต่อเนื่องได้บางทีงานที่ต้องใช้สมองมากๆพักเป็นระยะก็ยังดีเพราะจะมีการย่อยข้อมูลในใต้สำนึกแต่สำหรับการปฏิบัติ ถ้าพักบ่อยๆเหมือนกับเราต้องการให้ไม้เกิดความร้อนพอที่จะเป็นเปลวไฟได้ถ้าวางเป็นระยะระยะเพื่อพักผ่อนหรือทำอย่างอื่นอุณหภูมิจะไม่ถึงจุดที่ต้องการสักทีการภาวนาก็เป็นเช่นนี้เหมือนกันดังในเรื่องของธรรมชาติบางส่วนมากคนจะถือว่าต้องอะไรๆก็ให้เป็นธรรมชาติแต่ถ้าธรรมชาติแล้วแปลว่าขี้เกียจก็ไม่ทำนะถ้าธรรมชาติไม่อยากทำก็ไม่ทำแล้วว่าเป็นธรรมชาติดีใช่ไหมถ้าเอาธรรมชาติก็กลายเป็นว่าขยันก็ทำขี้เกียจไม่ทำแต่การภาวนาเราไม่สำคัญมันหมายในความรู้สึกชั่วแวบชั่วคราวว่าขยันหรือขี้เกียจเราต้องทำแบบให้เป็นปฏิบัติขี้เกียจก็ทำขยันก็ทำก็ถือว่าความรู้สึกขยันและขี้เกียจไม่ใช่ประเด็นรับรู้รับทราบว่าตอนนี้รู้สึกขยันวันนี้รู้สึกขี้เกียจแต่ก็ไม่ได้สนใจมันเหมือนคนทำนาหรือว่าคนที่ประกอบอาชีพถ้าไม่ทำแล้วก็ไม่มีอะไรกินไม่มีอะไรให้ลูกกินถ้าเป็นอย่างนั้นในเรื่องความรู้สึกขี้เกียจขี้คร้านถึงจะมีเขาก็ไม่ให้ความสำคัญไม่ได้เพราะมีสิ่งที่สำคัญกว่าดังนั้นการปฏิบัติจะเป็นปฏิปทาด้วยการเจริญสติในทุกอิริยาบถมิงแต่ว่าในระหว่างที่ปฏิบัติในรูปแบบก็อย่างหนึ่งในออกจากห้องนี้กลับไปที่พักก็เป็นอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าเราอยากจะได้ประโยชน์จากการมาปฏิบัติธรรมและการภาวนาที่นี่ต้องพยายามให้มีความต่อเนื่องถ้าตั้งอกตั้งใจ1ชั่วโมงก็เรียกว่าได้บุญพอสมควรคุยกัน5นาทีเนี่ยทำลายหมดเลยก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่ว่าทางโลกทางธรรมสร้างสรรค์นี่ยากทำลายมันง่ายการปฏิบัติก็เช่นเดียวกันทีนี้ในการภาวนาและการปฏิบัติยินนี้เราจะเริ่มต้นโดยการสมาทานศีล5พอเป็นธรรมเนียมที่งดงามของชาวพุทธทีนี้ไม่ต้องศีล8เอาศีล5ก็โอเคแล้วก็หลังจากนั้นเราจะทำวัดสวดมนต์บางเล็กน้อยการทำวัดสวดมนต์เป็นการภาวนาเหมือนกันภาวนาเพราะว่าเราอยู่ในรูปแบบเรานั่งอย่างสำรวมเสียงที่ออกจากปากก็มีเสียงที่เป็นบุญเป็นกุศล 100% และการที่เราตั้งใจอยู่กับบทสวดก็เป็นการระงับความฟุ้งซ่านความวุ่นวายต่างๆอยู่ในระดับหนึ่งดังจิตก็ต้องพยายามอยู่กับสิ่งที่สวดที่ในการสวดมันไม่ใช่การเรื่องการออกเสียงอย่างเดียวคือจะสวดจะต้องฟังคนอื่นด้วยดังนั้นเป็นสิ่งที่น่าสังเกตและทุกศาสนาจะต้องมีการถ้ามีวัดมีวาแล้วต้องมีการสวดมนต์กันมีการร้องเพลงศาสนากันเพราะเป็นกิจกรรมที่สร้างความสมานสามัคคีความรู้สึกเป็นหมู่คณะได้เร็วได้ง่ายเพราะความพยายามปรับเสียงของเราให้พอดีกับคนอื่นก็เป็นการแสดงออกถึงความ พยายามที่จะเป็นส่วนหนึ่งของหมู่คณะที่จะสมานสามัคคีอยู่โดยที่เราเป็นใครมาจากไหนอย่างไรเราก็ไม่ได้สนใจตอนนี้เราเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มภาวนากลุ่มปฏิบัติธรรมก็เมื่อกี้นี้ก็ฟังปฐมนิเทศนานแล้วก็ต้องเตียวไม่ต้องฟังอาตมานานในตอนนี้เราสมาทานศีลก่อนเตียว